Avem un momentul când zice cronicarul, au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie și a poruncit în al treilea an să se sacrificeze înaintea lui Ahab. Ahab, în nebunia lui, a început să caute apă din țară. După 3 ani și jumătate de sete. Și l-a luat pe unul din slujitorii lui, pe Obadia, și au plecat în țară să caute un petec de iarbă pentru caii lor și o gură de apă pentru caii și caprii lor. Și Obadia, dacă vă aduceți aminte, s-a întâlnit cu Ilie, sau Ilie s-a întâlnit cu Obadia. Ilie i-a poruncit pe Obadia să meargă la împăratul Ahab și să-i spune că a venit Ilie. Și Obadia s-a speriat și a zis, fii serios. Fii serios, tu ești să-mi ia capul? Tu ești azi aici, mâine dincolo. Ce se întâmplă? Îi spun că a venit Ilie și vine să-l caute și nu mai găsește. Și după aia mesagerul plătește cu capul. E bine, în această seară, citim din 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 17, întâlnirea dintre Ilie și Ahab. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care nenorocește Israel? Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Isabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Amin. Ilie și Ahab erau așadar în sfârșit de acord asupra unui singur lucru. Pe Israel avea probleme. După Ahab, sau din perspectiva lui Ahab, problema era seceta de 3 ani și jumătate care slăbise națiunea. Și nici n-avea dubii Ahab cu privire la cine e vinovat pentru toate astea. Ilie era vinovatul, cel care dăduse buzna în curtea regelui Ahab și a anunțat că nu va mai ploua până când va zice el. Capitolul 17, versetul 1. Pentru Ahab, totul era foarte simplu. Seceta era problema și Ilie era cauza. Iar atunci când în sfârșit s-a întâlnit cu Ilie, după ce l-a căutat în toate locurile, n-a pierdut timpul și imediat a arătat cu degetul spunând, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Însă Ilie avea o cu totul și cu totul altă părere. Știa că nu seceta e problema Israelului, ci ea era consecința unei probleme fundamentale, a unei probleme de fond. Problema reală era păcatul pe care Ahab, împreună cu poporul Israel, l-a îmbrățișat. Ahab credea că dacă scapă de secetă, toate lucrurile vor fi la loc, vor fi bine. Ilie, pe de altă parte, știa că numai dacă păcatul va fi îndepărtat, va fi înlăturat, atunci va înceta seceta și națiunea va prospera din nou. Pasajul din această seară, care l-am citit, cred că ar trebui să fie de mare, mare interes pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, dintr-un motiv foarte simplu. Dezbaterea dintre Ahab și Ilie nu s-a încheiat, ci continuă. Dezbaterea dintre Ahab și Ilie nu s-a încheiat, ci continuă. Nu mai e un secret pentru nimeni că societatea contemporană are probleme. Doar mințile reduse și obtuze, vorba lui Ioanid mi se pare de bondar și bucuruse, neagă această realitate, această evidență. Căsniciile se prăbușesc, perversiunile sexuale se înmulțesc și mai rău, sunt legiferate. Și dacă ați auzit ce s-a întâmplat în Danemarca. Și mai rău, li se face și reclama la televizor. Drogurile se răspândesc și mai mult, la fel și crima, la fel și corupția și din firme și din guvern, lipsa de onestitate de la locul de muncă, din familie, biserică și așa mai departe, sunt semne clare că omenirea de azi are probleme foarte mari.
Întrebarea care stârnește dezbaterea prinsă și în zilele de astăzi, exact cum a stârnit dezbaterea prinsă și pe vremea lui Ilie și a lui Ahab, este următoarea. Cine sau ce este sursa problemelor din societate? Cine sau ce este sursa problemelor din societate? Bineînțeles că pe acest subiect se dau o mulțime de răspunsuri. Unii spun că lipsa educației este sau împiedică societatea să rezolve în mod satisfăcător problemele care apar. Lipsa de educație. Alții spun, a, nu, guvernul e de vină. Și spun mari speranțe în cine va fi următorul ales. Fie la Casa Albă, fie la Kremlin, fie la Bucur. Alții, ca și Ahab, și asistăm la povestea asta în zilele noastre, în țara noastră, îi acuză pe credincioși că ei creează probleme. Mi se spune, de exemplu, că multe lucruri, avortul, perversiunile sexuale, pornografia, homosexualitatea, nu astea sunt problemele reale. Nu despre asta e vorba. Problema sunt creștinii care răspândesc aceste idei. Problema sunt creștinii care propagă astfel de idei și asta e problema, că ei îi fac pe oameni să se simtă vinovați. Asta e marea problemă. Și spun, domnule, problema reală, de fapt, sunt creștinii ăștia bigoți, adică fanatici, habotnici, bisericoșii, care urmăresc cu sfințenie normele bisericii. Fiindcă ei încearcă, din răzputeri, să impună și celorlalți perspectiva lor despre lume și viață, în cazul României despre familie. Așa cum Ilie a refuzat să accepte reproșul făcut de Ahab, creștinii de astăzi ar trebui să învețe să stea drept pentru Dumnezeu și să spună răspicat că cei care stau de partea lui Dumnezeu nu sunt dușmanii societății, ci dimpotrivă, sunt cei mai mari prieteni ai societății. Devin cu atenție la răspunsul lui Ilie, observăm că Ilie nu numai că a negat acuzația, ci a făcut un pas mai departe și fără să ezite a arătat cu degetul spre cel căruia îi aparținea vina. Și anume călcarea legii lui Dumnezeu și nehotărârea sau oscilațiile poporului Israel. Atunci când Ilie a spus că problema, că sursa problemelor din Israel era călcarea legii lui Dumnezeu, în versetul 18, ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Când făcea această afirmație, Ilie, de fapt, apela la un standard obiectiv. Pentru că poporul Israel nu era un popor ca și celelalte popoare, ci se afla într-o relație de legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a chemat la Sinai, dacă vă aduceți aminte de Exodul, capitolul 19, să fie ai lui pentru totdeauna. Poporul lui, în mod special, ai lui. Pentru gloria lui, între celelalte popoare. Niciun alt popor nu mai pusese atât de binecuvântat ca și Israel. Dar aici nu era vorba doar de binecuvântările alea care le citim în Deuteronom. Dacă vei asculta grâul, mustul, pomii, undelenul, măslinul, etc., copiii, vit. Nu. Aici e vorba de mai mult decât de binecuvântări, era vorba de o relație personală între Dumnezeu și poporul lui. Și de asemenea, legământul includea prevederi și condiții. Binecuvântările legământului se țineau de împlinirea poruncilor primite de la Dumnezeu. Dumnezeu a spus clar lucrul acesta de nenumărate ori. De asemenea, Dumnezeu a spus la fel de clar ce nenorociri se vor abate peste poporul Israel dacă nu vor asculta de poruncile lui Dumnezeu. Și una dintre aceste nenorociri prezise de Dumnezeu, cu multă vreme înainte, era și seceta. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Cerul deasupra capului tău va fi de aram și pământul sub tine va fi de fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere, care vor cădea din cer peste tine și vei fi nimicit. Una din condițiile legământului era ca poporul să nu se închine altor Dumnezei. Prima dintre cele 10 porunci avea de-a face tocmai cu acest subiect. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Așa că Ilie avea dreptate. Ahab era cel care nesocotise toate aceste lucruri pe care le știa foarte bine. Ahab era cel care a condus poporul în idolatrie. Ahab era acela care a condus poporul să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu, să uite de binecuvântările lui Dumnezeu și să aducă în felul acesta seceta devastatoare peste ei. Bineînțeles că Ilie ar fi putut sta acolo mult și bine să argumenteze cu Ahab. Ba tu, ba nu, ba tu, ba tu, ba de aia, ba de aia la altă. Și nu s-ar fi schimbat nimic. Păi nu e vorba de faptul că Ilie încerca de Doamne să-și impună perspectiva lui despre lume și viață peste Ahab. Totul era scris în legea lui Moise și fusese confirmat de nenumărate ori în istoria Israelului. Când au ascultat de legământ, au fost binecuvântați. Când au nesocotit legământul cu Dumnezeu, au fost blestemați. Ilie și Ahab au dispărut de mult de pe scena istoriei. Însă adevărul proclamat de Ilie atunci este valabil și în zilele de astăzi. Dacă vrem binecuvântările lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm poruncile. Nu se poate altfel. Dacă vrem binecuvântările lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm de poruncile lui. Dacă ne încăpățânăm în neascultare, vom avea probleme. Și chiar dacă societatea de astăzi nu se află într-o relație de legământ cum se afla pe vremuri Israelul cu Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu nu s-au schimbat pe milimetru. Au rămas neschimbate. Oricine le calcă în picioare, oricine le batjocorește, va avea probleme mari de tot. Vă aduc aminte doar de un cuvânt din cartea Proverbele, capitolul 14, versetul 34, în deciprimă care neprihănirea înalță pe un popor. Dar păcatul este rușinea popoarei. Chiar dacă Ahab era primul conducător, primul om în stat, conducătorul națiunii și era, bineînțeles, responsabil în primul rând de idolatria Israelului, nu el era singura cauză a problemelor din Israel. În muntele Carmel, Ilie a pus degetul pe o rană, pe o problemă mare a Israelului, și anume pe instabilitatea poporului lui Dumnezeu, un factor major al necazurilor din Israel. Citim în versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioare? Adică până când vreți să umblați în continuu dezechilibru? Când într-o parte? Când în alta? Când ca o babă beată? Până când vreți să fiți în continuare dezechilibrați? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă este Baal, mergeți după Baal. Rupeți bâța în două. Faceți lucrurile clare. Trageți linia. Și trăiți în conformitate cu ce credeți. Sigur că să ne aducem aminte de începutul acestei serii din despre viața lui Ilie. Îmbrățișând pe Baal, poporul nu l-a renegat în totalitate pe Jehova. N-a renegat, n-a aruncat la gunoi închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu, ci au încercat să creeze cumva un amestec între Dumnezeu și Baal. Ahab se pare că era un tip din ăsta care îi plăceau amestecurile. Sincretism. Numele, spuneam atunci, numele dat copiilor săi indică faptul că n-a respins în totalitate închinarea la Dumnezeu cel adevărat, la Jehova lui Israel. Chiar dacă Izabela și toți preoții ei erau totalitari în abordarea lor, dorind ca toți să se închine numai lui Baal, Ahab și o bună parte din popor încă n-au ajuns la această extremă. Voiau cei mai buni din ambele lumi. Doreau binecuvântările lui Dumnezeu, alea despre care citeau în Tora, în lege. Dar voiau și ceva de la Baal. Însă adevărul dureros este că această formă de amestec, de sincretism, este de fapt o formă de indecizie și de șovăială. Poporul Israel oscila între Dumnezeu și Baal. Faptul că profetul lui Dumnezeu a anunțat seceta și că aceasta a venit după cuvântul prorocului, ar fi trebuit să le ridice serioase semne de întrebare în mintea lor, dacă să-L urmeze sau să nu-L urmeze pe Baal. Dar nu era nici bine să întorci cu totul spatele lui Baal. Nu-i așa? Să te închine aceluiași Dumnezeu ca vecinii din jurul tău, îi făcea pe israeliți să se simtă în pas cu vremea, cu moda, cu trendul care era atunci. În plus, ritualurile sexuale care se petreceau la templele lui Baal le oferea plăcere și răsplată imediat. Era greu să renunți la toate aceste plăceri ale firii și să te întorci la puritatea morală cerută de Dumnezeu cel adevărat al lui Israel. Pe de altă parte, aveau nevoie de ploaie și încă repede de tot. Că le mureau animalele și le mureau pruncii. Dacă Baal nu putea să aducă ploaia, dar Dumnezeu putea, atunci să te lași de obiceiuri de astea sexuale, cred că au gândit mulți, ori un preț chiar așa de mare. Dacă scăpăm cu viață, hai să o facem și pe asta. Erau trași din două părți. Erau trași din două direcții, erau nehotărâți, oscilau. La un moment dat erau gata să renunțe la închinarea la Baal și să se întoarcă la Dumnezeu, dar în următorul moment se gândeau, bă, dar ce prostie nu se întâmplă? Cum să scăpăm de binecuvântările lui Baal? Cum să scăpăm să... Pe ce o să zică vecinii? Pe ce o să zică la școală de copiii noștri? Pe ce o... Nu. Nu. Hai să o facem cumva să fie toată lumea mulțumită. Și imediat după ce tot poporul s-a adunat, Ilie a lansat un atac frontal asupra acestor mentalități. Le-a spus clar, pe românește verde în față, că o astfel de poziție oscilantă, cu fundul în două luntrii, era de neconceput. Poporul Israel încerca să împace două principii ireconciliabile, care se excludeau reciproc. Dumnezeul părinților lor, Abraham, Isaac și Iacob, revendica același lucru pe care ei îl atribuiau lui Baal. Controlul anotimpurilor și controlul fertilității țării. În mod clar nu puteau avea dreptatea numai. Unul dintre ei, fie Dumnezeu, fie Baal, era greșit. Nu conta cât de plăcută era închinarea lui la Baal, dacă nu era el Dumnezeu cel adevărat, e clar că urma să fie anotat. Nu conta că Dumnezeu cerea sfințenie și puritate 100%, că preceptele de curăție a lui Dumnezeu erau la un standard foarte înalt. Dacă El era Dumnezeu cel adevărat, atunci vor câștiga totul. Poate vă întrebați, ok, și ce au de face cu noi, Doamne? Cred că au de face cu noi, pentru că mulți creștini din poporul lui Dumnezeu de astăzi sunt îndrăgostiți de această filozofie de viață. De acest sincretism. La fel cum Israelul de pe vremea lui Ilie era îndrăgostit de acest amestec. Nu vor să renunțe la închinarea la Dumnezeu cel adevărat, dar nici nu vor să-și închidă urechile, să-și oprească pașii, ochii, gura și așa mai departe, de la învățăturile populare care circulă în lumea de astăzi. Vor să aibă open mind, o minte deschisă. Vor să aibă deschise toate opțiunile. Dacă Dumnezeu e acolo sus și dacă într-adevăr e așa cum scrie în Scriptură și este cine zice El că este, oamenilor ăstora le e frică să își asume riscul să-L ofenseze pe Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să aibă probleme. Așa că încearcă să păstreze aparențele strecurându-se, intrând, frecventând toate mișcările religioase care apar într-un oraș. Te duci și la box, te duci și la harvest, te duci și la mutanoia, vii și la logos, mergi și la, nu știu cum zice, la evangelie, de la Dacia, te duci peste tot. Peste tot trebuie să fie ceva bun, nu așa? Peste tot ar trebui să fie un sânge de ceva. Nu fie pe Hristos. De altă parte, noi așa, fiecare dintre noi vrem să ne simțim în pas cu vremurile. Nu vrem să se râdă de noi la școală că dacă n-ai fost la Moan, nu. Dar nu l-ai ascultat pe Bustan? Voi ascultați nici pe... Nici mă. De ce creștine? La ce ai spus, mă? Ce citești, mă?
Prietenul meu mă întreba în urmă cu mai multă vreme, ai citit cu tare niște cărți de John Oliver, cu titluri formidabile de Dumnezeu. Dacă vrei să pășești cu apă, trebuie să cobori din bar. De tot. Când am citit, am zis, mama mea, o să fie o carte de bar. Hai. Și o scris în 200 de pagini, cu tot respectul. Putea să scrie într-un eseu de 5 de și era tot. Și m-a întrebat, aia ai citit? Nu te ține să ai citit? N-am citit. Aia te-ai citit? N-am citit. Aia n-am citit. Bă, dar zice, dar tu ce citești? Citești ceva? Nu. Zic, mai citești și eu câte ceva. Ce să zic acum? Îi dăm, zice, niște nume de autor. Charles Bridge. Matthew Henry. Isaac Watts. Și am mai dat câteva nume de puritani. Nu că aș citi numai puritani. Nu pot să rezist. Nu rezist la atâta puritanism. Trebuie să ne simțim un pas cu vremea, nu-i așa? Trebuie să citim toată maculatura de 2 lei care apare pe piață și care se tipărește din belșug. Ca să putem să răspundem la întrebare. Am fost, am citit, am văzut. Să fim un pas cu vremea. Să nu râdă colegii de școală, de pruncii noștri. Bă, ce faci? Dacă lumea zice că am evoluat, dacă lumea zice că scopul suprem este să ne dezvoltăm respectul de sine, dacă lumea zice că avortul și promiscuitatea sexuală sunt ok, dacă lumea zice că cel mai mare păcat care se poate întâmpla în această lume este dogmatismul religios și întunecirea pe care se propagă din biserici și de la învoane, creștinii pleacă urechea cu prea multă ușurință și cu prea multă ușurință dau afară și scot pe ușa din toți învățăturile tradiționale și încep să le adauge pe cele foarte populare. Există doar o singură piedică. Sau un singur rău, major. Amestecând toate aceste noțiuni, toate aceste trenduri, ceea ce obținem, dragii mei, la capăt nu mai este creștinism. Spuneți-i cum vreți. N-am nume. Dar nu mai este creștinism. Și în cele din urmă rămâne o singură întrebare care contează cu adevărat. Nu ce crede lumea, nu ce face lumea, nu ce ne oferă lumea, nu ce ne oferă cel mai mare păcat și cel mai mare confort, ci este... Care e adevărul? Asta e întrebarea. Dacă creștinismul nu e adevărat, atunci trebuie să aruncăm toată moștenirea creștină peste bord. Și să ne aruncăm, să ne cufundăm cu tot devotamentul și cu tot ființa noastră în opțiunile și stilul de viață modern. Dacă însă creștinismul este adevărat, atunci nu mai trebuie să-l diluăm, să-l amestecăm cu alte lucruri, ci să-l trăim ca atare. Nevoia de astăzi, dragii mei, este ca creștini, noi creștini, să încetăm să mai credem că există ceva lumină în întunericul de afară. Ceva bun există și la ei. Și să încetăm să mai credem că poate că în lumina lui Dumnezeu mai este și ceva întuneric. Nu e chiar tot așa cum scrie acolo. Creștinii nu pot să stea pe margine, dragii mei, într-o lume care are nevoie de călăuzire, care are nevoie de direcție. Însuși Domnul Iisus Hristos a vorbit despre această problemă a oscilării în termen foarte clar. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. Așadar, poporul Israel era la fel de vinovat ca și regele său, ca și Ahab. Probabil că și ei voiau să dea vina pe necazurile lor. Pe Ilie, tu ești cauza problemelor. Nu e așa că mereu e mai ușor să dăm vina pe cei din jur?
să dăm vina pe alții pentru defectele și neatențiile și eșecurile noastre. Și este mult mai greu să cazi înaintea lui Dumnezeu și să te pocăiești. Pocăința însă este singurul lucru care ar mai putea salva pe Israel atunci și este singurul lucru care ne poate salva astăzi pe noi. De la versetul 22 citim mai departe. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt 450. Să mi se dea doi jungi. Ei să-și aleagă un jung pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevărat Dumnezeu. Și tot poporul a zis: bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat jungul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și-au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl putuse. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați mai tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare. După obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săpinile și cu sulițele, până ce a curs sângele din mine. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas de răspuns, nici semn de luarea mine. Cuvântul de ordine din acest pasaj, cred că este răspuns. Toți au fost de acord, și poporul, și profeții lui Baal și Ilie, că Dumnezeu care va răspunde va fi recunoscut ca și Dumnezeu cel adevărat. Profeții lui Baal au pregătit totul și au început să strige: Baale, auzi-ne! Și culmea efortului lor, o citim în versetul 29, de la trecut amiază au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de aducere. De la mine. Și oamenii de astăzi caută răspunsul. Vechile întrebări clasice: de unde venim? De ce suntem aici pe acest pământ? Unde mergem? Vechile întrebări clasice refuză să dispară. Unii cred că răspunsul este să nu căutăm niciun răspuns. Încearcă să se piardă în materialism, în plăceri, folosind substanțe care afectează mintea și îi împiedică să vadă realitatea. Pentru oamenii ăștia viața nu e ceva serios. Viața s-a întâmplat, spun ei, și încercăm să ținem pasul. Asta e tot ce pot face. Dar sunt mulți oameni care văd nebunia de a dormi toată viața fără să te gândești. Ăștia știu că viața are o mare importanță și vor să știe cum trebuie să trăiești viața în această lume. Bineînțeles că sunt multe căi de explorare pentru cei care se gândesc serios la viață și una din căile de explorare a acestor întrebări este calea religiei. Aproape toate religiile pretind că au răspuns la marile întrebări sau la întrebările fundamentale din viață. Însă răspunsurile oferite de marile religii se contrazic de multe ori. Și întrebarea este: ok, și ce-i de făcut? Ăsta era și cazul poporului Israel de pe vremea lui Ilie. Aveau în față opțiuni diametral opuse. Și Dumnezeul părinților lor, și Dumnezeul cananiților pretindeau că au putere asupra vremii. Cine zice adevărul? Cine spune adevărul? Cine este Dumnezeul cel adevărat? Profeții lui Baal spuneau: noi deținem adevărul. Și de aceea n-au ezitat să accepte provocarea lui Ilie. Focul nu e o problemă pentru Dumnezeu specializat în trimiterea ploilor pe pământ. Era nevoie doar de un mic fulger ca jertfa să ia foc. După aia vor urmări pe Ilie și
și tot Israelul va fi al lui Baal.
La prima vedere totul părea foarte simplu. Dar s-a dovedit că s-ar fi o misiune imposibilă. Profeții lui Baal, așa cum am citit, au strigat de dimineață până seara, s-au tăiat, au dansat, au delirat. Însă totul a fost în zadar. Și există trei lucruri în acest episod, care ar fi bine să le învățăm fiecare dintre noi cu privire la întrebarea care religie are răspunsurile la întrebările fundamentale ale vieții. Mai întâi aș vrea să observăm că o religie, oricât ar fi ea de populară, nu înseamnă că e și adevărată. Aș citi? Profeții lui Baal aveau un avantaj numeric fantastic. Fantastic. 450 de profeți al lui Baal și 400 de preotese ale Astartei, 850 de oameni, plus susținerea regală, regele și regina, erau acolo. Și Ilie, un amărât de țăran, stătea singur. Cum v-ați simți într-o astfel de postură? Dar mulțimea nu însemna absolut nimic. Pentru că Baal nu putea să aducă foc pe jertfă. Societatea de astăzi, inclusiv bisericile evanghelice, trebuie să înțeleagă că adevărul dureros, că nu tot ce este popular este și corect. Primul lucru de obicei care îl fac cei care caută răspunsuri este să se uite la sondaje sau la statistici. Cine și câți cred un anumit lucru? Și dacă 51% dintre un anumit de categorie subscriu la un anumit crez, atunci zice lumea, păi, nu știu, sunt proști, mă. Vin serios. Nu sunt bit, uite-te la ei, oameni serios, oameni, familie, oameni la locul lor, trebuie să fie adevărat, trebuie să fie corect. Sau dacă un anumit grup elitist, eu știu, artiști, bogați, intelectuali, cei faimoși, cred un anumit lucru, păi nu înseamnă, oamenii ăștia nu sunt proști, au acces la informații, trebuie să fie bine. Reîncarnarea, de exemplu. Ați auzit de ea? Reîncarnarea. După ce o să muriți, o să vă faceți tu într-o căprioară și tu într-o maimuță. Și tu într-un purcel. Reîncarnarea. A devenit extrem de populară în zilele de astăzi. Nu există nicio dovadă care să sprijine ideea asta. Absolut niciuna. Dar lumea o acceptă, fiindcă asta e bun. Pentru că dă bine în discuțiile din societate să spui că și eu cred în și să înceapă niște discuții aerituale. Domnul Iisus, trebuie să revin la chestiunea asta, Domnul Iisus a spus și el ceva despre ce înseamnă să fii popular. La un moment dat spunea că există două drumuri. Un îngust care duce la viață veșnică și un drum larg care duce la pierzare. Care e cel mai popular? Și tot Domnul Iisus răspunde. Drumul larg. Dar mesajul lui e clar. Dacă mergi după ceea ce e popular, ajungi în iarnă. Clar? Al doilea lucru pe care îl învățăm despre căutarea religiei, care religie are răspunsul adevărat, este că chiar dacă unele religii te mișcă din punct de vedere emoțional, aia tot nu înseamnă că sunt și adevărat. Uitați-vă la profeții lui Baal. Cred că n-au jucat de mult cum au jucat pe muntele Carmel, în jurul altarului care l-au ridicat lui Baal. Plin de verbă. Verbă. Plin de entuziasm, încercând să ajungă la Baal. Dans. O fi fost probabil și ceva din fenomenul Toronto, un picau pe spate de râs. Și mai știu eu ce lucruri nebunești făceau acolo. S-au automutilat, au strigat, au sărit. Prin comparație cu ei, ce a făcut Ilie, era plictisitor. Fără strălucire, emoții. Ce emoții, domnule, s-a rugat? Fără viață, mai ales. Nimic nu palpită, nu te mișcă acolo. Ce mai? Zero. Cred că ăsta este un cuvânt de care avem nevoie noi creștini de astăzi. Câți oameni decid ce religie să adopte, în ce direcție religioasă să meargă, doar pe baza emoțiilor. Dacă religia aceea, predicatorul, cântările, ambientul, absolut tot, te face să te simți bine, spun ei, ia ca și moment, drept la inimă. E clar că e adevărat. Dar aș vrea să vă aduc aminte, nu intru în detalii și în exemplu. Aș vrea doar să vă aduc aminte că asta este strategia lui Satan din tot omul. Să ne facă să decidem pe baza emoției. Amintiți-vă ce a făcut Satan cu Adam și cu Eva în Eden. N-au făcut filozofie pe porunca lui Dumnezeu. Au zis, nu e așa că e frumos fructul. Nu e așa că e frumos? Nu e așa că e bun la gust? Că te strâmpără, te împlinește. Înseamnă că singur trebuie să fie adevărat. Și așa au decis Adam și Eva ce e bine și ce e rău. Pe baza simțului. Bineînțeles că asta nu înseamnă să nu trebuie să existe emoții în religie. Nu mai spun predica asta pe 7-2 minute. Am spus-o de la multe ori, vreau să vă aduc anumite doar din timpul meu. Și anume că dacă Dumnezeu nu e în stare să stârnească emoțiile noastre, cea mai curată și mai profundă, adevărată, înțeleaptă, etc., ființă din universul acesta, nu e în stare să stârnească emoțiile noastre, atunci, dragii mei, nimeni și nimic nu mai poate să ne miște de la loc. Slavă Domnului, însă, că religia adevărată, închinarea la Dumnezeu cel adevărat, mișcă emoțiile. Dar nu tot ce îți mișcă emoțiile este și adevărat. Este și autentic. Doar fiindcă cineva strigă Aleluia! Nu înseamnă că e și adevărat, că e real. Și atunci care e trăsătura distinctivă, inconfundabilă a religiei adevărate? Cum știm care religie are răspunsul? Și concursul ăsta de pe Muntele Carmel ne învață că religia adevărată este cea în care este demonstrată obiectiv prezența lui Dumnezeu. Cuvântul cheie este obiectiv și înseamnă ceva real, înseamnă ceva palpabil, observabil, ceva ce poate fi văzut, ceva ce poate fi atins. Și Ilie a lansat o provocare pentru o demonstrație obiectivă. Focul? Focul e ceva ce se vede. Și dacă erai suficient de nebun, puteai și simți pe pielea ta dacă îți băgai de. Chemând focul, Ilie chema ceva ce toți cei prezenți acolo pe Muntele Carmel puteau să facă. N-a voit nicio clipă Ilie ca cineva să plece de acolo de pe munte cu îndoieli, cu neclarități. Și voia să se vadă clar și să știe clar despre ce-i vorba. Profeții lui Baal au avut ocazia să arate poporului că religia lor era cea adevărată. Baal avea răspunsurile la întrebările fundamentale ale vieții. Și probabil după experiența asta nefericită, s-au cotit între ei pe acolo în rândurile din spate, ca să nu facă mai mari preoții lor, și spuneau, domnule, chiar dacă n-am văzut noi, chiar dacă n-am văzut focul pe viu, cred că Baal a răspuns cererii noastre trimițând focul în inimă. Și poate că explicația asta ar fi ținut o vreme. Dar numai o vreme, pentru că, așa cum vom vedea, Ilie a coborât foc real din cer. Era un foc care a consumat întreaga jertfă, măcar că fusese stropită cu multă apă. Și când focul Domnului s-a coborât, a fost puternic, a fost clar și nu mai putea să fie negat de nimeni. Care religia are răspunsul pentru oamenii care caută sensul vieții? Nu religia vremii? Nu religia care e în trend, care e cea mai populară? Nu religia care gâdilă în mod plăcut simțurile, fie vizuale, fie auditive? Ci este religia care se bazează pe adevărul obiectiv. Și asta este una singură în lume, creștinismul. Dați o raită prin Scriptură și veți vedea că Dumnezeu se implică în treburile oamenilor și demonstrează cu putere că este prezent în univers și că într-o zi va trebui să dăm socoteală în fața Lui. Lucrul ăsta l-a demonstrat de nenumărate ori. Amintiți-vă de potop. Amintiți-vă de cele 10 plăgi. Amintiți-vă când a doborât zidurile Ierihonului. Când a oprit soarele. Când au trecut Marea Roșie. Dovezi clare ale totputerniciei lui Dumnezeu. Însă cea mai obiectivă demonstrație a realității lui Dumnezeu, dragii mei, este Iisus Hristos. Viața Lui a fost o prezentare a puterii și a prezenței lui Dumnezeu. El a deschis ochii orbilor. A deschis urechile surzilor. A făcut chiar șchiopii să umble din nou. A înviat chiar pe mulți. Dar dovada finală a puterii și prezenței lui Dumnezeu în viața lui a fost că l-a înviat din morți. Glorie. Și trăiește astăzi. Învierea, dragii mei, nu e o poveste care o spun oamenii. Simt că Iisus trăiește în inima mea. E și asta. Dar mult mai mult de atâta. Iisus Hristos, într-adevăr, trăiește astăzi în cer. Trăiește cu adevărat. La mormânt au venit îngerii care au stat de vorbă cu cei prezenți acolo. Mormântul era acolo. Asta e cea mai grozavă dovadă. Sute de oameni l-au văzut pe Hristos. Pe Hristosul înviat. Asta este o realitate obiectivă care nu poate fi contestată de nimeni. Au încercat o grămadă. În 2000 de ani și n-au reușit. Cauți răspunsuri la sensul vieții? Nu mai e cazul să cauți. Pentru că răspunsul este unul singur. Iisus Hristos, și l-ai auzit în seara asta. El este calea, adevărul și viața. De aceea închină-te Lui cu pocăință pentru păcatele tale și nu va mai trebui să cauți alte adevăruri și vei începe să te bucuri că l-ai găsit pe Hristos, care este calea, adevărul și viața. Și îți va da bucurie, împlinire și semnificație în această lume. Amin.